Біблія очима художників.
Вітаю, дорогі друзі! Чи вмієте ви дивитися вухами? Так, я не помилилася. Не очима, а вухами. В авторському циклі передач пропоную вам щоразу занурюватися у світ художників та митців, їх життя і творчість. Полотна, які вони писали на біблійні сюжети, часто перекликаються з їх особистим життям. А через персонажів Святого Письма володарі пензля намагаються донести у світ глибину віри, духовність, спасіння та Божу любов. Сьогодні ми торкнемося митця епохи Великого Відродження Мікеланджело Буонаротті. Але цього разу не як скульптора, а художника і його неймовірної фрески Сікстинської капели, які донині є взірцем високого мистецтва. Тож запрошую вас в епоху Високого Відродження.
Біблія очима художників.
Мікеланджело Буонаротті. Створення Адама. Мікеланджело ді Нері, ді Мініатто, дель Сера, ді Людовіко, ді Буонаротті Сімоні – таке ім'я скульптора та художника одного з найвидатніших майстрів всієї європейської історії мистецтва. За свої 88 років Мікеланджело не лише залишив велетенський доробок, але й зробив справжню революцію в мистецтві. Розпис плафону Сікстинської капели у Ватикані. Капела була побудована в 15 столітті на замовлення Сікста IV. Парадоксальним є те, що по суті це перша фреска в житті Мікеланджело, а його досвід в малярних роботах був дуже невеликим. Мікеланджело намагався відхреститися від замовлення, і в нього було на те достатньо причин. Почнемо з того, що художника підставили. Йому доручили роботу, з якою він не мав впоратися. Недоброзичливці Мікеланджело намагалися залишити художника без роботи і повідомили папі, що будівництво гробниці за життя – затія сумнівна і може викликати біду. Завдання відклали. Але заздрісники на цьому не заспокоїлись. Вони вказали Юлію II на стелю Сікстинської капели і натякнули, що вона потребує оновлення, порадивши доручити цю справу Буонаротті. Він не мав практики з розписом, тож за їх задумом художник мав провалити завдання папи і в результаті бути вигнаним з Риму. Але Мікеланджело виявився не таким простим. Не знаючи про всі ці політичні інтриги, митець ображався на папу через відмову від продовження роботи над проектом усипальниці. Врешті Мікеланджело погодився. Мікеланджело Буонаротті був вундеркіндом. У 15 він вчився у школі мистецтв під покровительством Леонардо Медичі. До того він перебував на навчанні у майстерні Доменіко Гірландайо. В 19 працював скульптором у Болоньї, а потім переїхав до Риму, де створив одну з найкращих своїх скульптур – П'єту. Наступна скульптура «Давид» ще раз підкріпила його статус генія. Робота Мікеланджело коштувала дорого. Та все ж він був простим ремісником, який залежав від волі замовників. Тим більше, коли мова йде про такого замовника, як Папа Римський. Крім Юлія II, Мікеланджело виконував замовлення ще для 8 пап. Та Мікеланджело вважав себе скульптором. Мармур був його головним інструментом, а не фарби та пензлі. Найскладнішою з усіх живописних технік є фреска, яка потребує швидкої та точної роботи. Розмір фрескових робіт також надзвичайно великий. Перед початком розпису плафону Мікеланджело майструє риштування, а потім наносить нижній шар штукатурки товщиною 2 см. Пігменти для фрески Мікеланджело вибирав дуже ретельно, надаючи перевагу всьому флорентійському, замовляючи фарби тут, у Флоренції. При роботі з фрескою важливо знати властивості пігментів та їх взаємодії з вапном, і митець це враховує. Перша робота Мікеланджело над плафоном Сікстинської капели – сцена Всесвітнього потопу. Вона зайняла дуже багато часу. Художник створював макет з картону в натуральну величину, потім переносить зображення на стіну і вже потім працює з фарбами. Згодом він відмовляється від картонів. Бонаротті робить сотню ескізів до кожної сцени, але фігури вже пише від руки, одразу на площині стіни. На написання фігур по 2 метри заввишки, без картону, у Мікеланджело йшло всього 2-3 дні. Це шалений темп роботи, який вражає навіть зараз. Складність роботи на стелі полягає ще й у тому, що необхідно спускатися на кілька метрів вниз, щоб побачити, як виглядає сцена на відстані. Джорджіо Вазарі пише: «Мікеланджело сам розписав плафон, без жодних помічників». Але це не зовсім так. На різних етапах в нього було 3-4 помічники. Працювати з Мікеланджело було дуже складно. Він був суворий та вимогливий, не приділяв особливої уваги побуту ані своєму, ані своїм помічникам. Він був захоплений процесом роботи. По-перше, митець прагнув якомога швидше виконати і закінчити роботу, яка від самого початку була нав'язана Юлієм II. По-друге, він сподівався, що після розпису плафону зможе врешті повернутися до найамбітнішого свого проєкту – папської усипальниці. Під час роботи у Сікстинській капелі Мікеланджело працював не як художник, а як скульптор. Він буквально ліпив своїх масивних фігур. Ще один біограф Мікеланджело, Асканіо Кондіві, пише, що у художника була феноменальна пам'ять. Намалювавши тисячі фігур, він ніколи не повторювався у позах. Завдяки прекрасній пам'яті Мікеланджело зміг за короткий термін придумати кілька сотень поз для фігур плафону Сікстинської капели. Довго експериментуючи із технікою, зустрівшись із пліснєвою, грибком та сіллю, які приступили на першому етапі роботи, Мікеланджело винайшов власний рецепт, який довів, що йому під силу будь-яке завдання. Цілих 2 століття кольори фрески на плафоні були яскравими, наче в перший день після написання композиції. Розпис майже ідеально пережив кілька протікань даху, просідання стін та потужний вибух у замку неподалік. 1115 квадратних метрів плафону Мікеланджело розписав практично сам всього за 4 роки. Саме ця робота стала для митця візитівкою до сьогодні. Після 4 років розпису стелі майстер зробив артрит, сколіоз та інфекцію вуха через фарби, які увесь час потрапляли на обличчя. Коли робота закінчилася, Юлій II залишився задоволеним, а фрески з книги «Буття» змушували відвідувачів втрачати дар мови.
Біблія очима художників.
Створення Адама, фреска Мікеланджело на стелі з Сікстинської капели, датується 1511-1512 роками. Оригінальний розмір – 280 на 570 сантиметрів. Створення Адама – це 4-й епізод до ілюстрації біблійного сюжету. «І створив Бог людину на образ і подобу створив її». Буття 1.27. Бог зображений як літній чоловік із білою бородою у білій тоніці. Його несуть ангели, а його ліва рука обіймає та захищає жіночу постать. Величний Бог простягає праву руку до лівої руки Адама, який підіймається назустріч Творцеві. Рука Бога дає іскру життя Адаму, а той приймає її. Бо народі натякає, що людина не здатна виглядати завершеною, як Адам на фресці. Але в нього не вийде наблизитися до Творця без здатності мислити. Без Творця людина наче не має життя. Вона розслаблена і немічна. Нагадаємо, що Мікеланджело працює над фрескою у 1511 році. І за висловлюваннями про походження з точки зору науки, можна було втратити не лише роботу, але й життя. Мікеланджело славився знанням анатомії і займався розтинами. Художник знав будову людини в деталях, тому йому нічого не заважало застосувати анатомію в своїх роботах. Насправді, невідомо, якими кольорами було виконано фреску. Століття різних негараздів, кіптява, бруд, невдалі спроби реконструкції призвели до того, що частина оригінальної роботи автора втрачена. Останню реставрацію проводили з 1980 по 1994 роки. Реставратори змогли очистити вікові нашарування фарб та відкрити менш-більш оригінальну фреску. У безкінечному просторі ми бачимо Бога Отця, оточеного янголами. Його позу дзеркально відтворює Адам. Мить тому творець почав вдихати життя в Адама. І на фресці ми бачимо, як тіло чоловіка ніби прокидається від сну, тільки-но починає свій рух. Фактично ми бачимо не момент створення людини, а момент наділення його душею та розумом. Сам Адам – неймовірної краси юнак. Здається, навіть янголи вражені його вродою. В центрі композиції – руки творця та Адама. Можна навіть сказати, що візуально це найвідоміший фрагмент фрески. Але вони не торкаються одна одної. Варто зазначити, що обидві руки мускулисті та сильні. Божа рука простягнена до Адама, максимально витягнута вперед. Рука Адама теж витягнута, але розслаблена. Адаму треба просто напружити фалангу, щоб торкнутися Бога. Можна було припустити, що Адам в процесі створення і начебто не має достатньої сили в тілі. Адам міцно опертий всією вагою на праву руку. Бездушні тіла такого не можуть. Здається, що шпарина між пальцями Бога та Адама – це людське рішення довіритися Богові або ні. Бог зображений в динаміці, оточений армією ангелів і зробив усе, щоб досягнути людину. Але Бог настільки поважає вибір кожного, що не робитиме нічого насильно. Бог шанує волю Адама і волю кожної людини. Він зробить все можливе від себе, аби бути доступним у прямому значенні цього слова. Щоб бути з Богом, достатньо лише нашого рішення. Можливо, саме так Мікеланджело хотів наголосити на неможливість з'єднання божественного та людського. Плафон складається із великої центральної частини, а вона, в свою чергу, з менших 12, де перші три – історія про створення Богом світу, наступні три – про життя Адама і Єви, і останні три – історія про Ноя та Всесвітній потоп. У створенні світу в центрі сюжету – відділення світла від темряви. Бог Саваот, що розганяє хмари, ми бачимо сонце і місяць, створення рослин. Могутній творець, захоплений творчим процесом. Бог відділяє воду від землі і руками благословляє світ. Мікеланджело виділив фрески одна від одної за допомогою техніки траплеї, зрозумілою мовою – обманом. Він зобразив архітектурні елементи, які знизу здаються справжніми. Друга і центральна група фресок – життя Адама та Єви. Бог оточений ангелами, вселяючи життя в Адама. Це найвідоміша фреска, на якій ми вже детально зупинилися. Наступна – створення Єви і гріхопадіння. В центрі дерево життя, що розділяє рай. Зліва підкреслюється краса Адама і Єви до гріхопадіння, а справа – їх обличчя спотворені, бо вони пізнали добро і зло. Останні три фрески центральної частини присвячені Ною. На першій Ной приносить жертву після спасіння від потопу. Друга – із циклу про Ноя «Всесвітній потоп», де налякані люди намагаються знайти спасіння на клаптику землі. На задньому плані ковчег, як прототип церкви, де можна отримати спасіння. Остання фреска центральної частини – сп'яніння Ноя після потопу. Ще можна багато розповідати про всіх пророків, які зображені навколо. Однак сьогодні у нас трохи інша мета.
Біблія очима художників.
До речі, я впевнена, що ви бачили в сотнях фільмів напружені сцени, коли один герой простягає руку допомоги чи примирення іншому. Або хтось падає, і йому на допомогу простягається рука. Складається думка, що кіномитці підгледіли цей сюжет у Мікеланджело і тепер використовується практично всюди. навіть якщо ви сьогодні із всього вищесказаного запам'ятаєте один лише фрагмент – руку Бога, простягнуту до руки Адама, ви запам'ятали найголовнішу ідею нашого з вами буття. Бог близький до нас. А чи готові ви простягнути свою руку, як Адам, назустріч Творцеві?